Rasulimiz muhtaram payg'ambar alayhisolatu vassalom muborak hadisi shariflarida bayon qilib aytadilar. Qolan nabiyyu sallallohu alayhi vasallam ash-shirku billahi va uququl validayn va qatlun nafsi va qawluz zur. Ravohi imomi Termiziy. Imomi Termiziy rivoyatida kelgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng og'ir gunohlarni zikr qildilar sahobiy ikromlarga. Voy sahobalarim, sizlarni ogoh qilaman. Eng og'ir gunohlarning birinchisi Allohga shirk keltirishlik dedilar. Ana undan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam og'ir gunohlarning ikkinchisi uququl validayn. Ota-onaga oq bo'lishlik ham eng og'ir gunoh dedilar. Va uchinchisini bayon qilib aytdilar va qatlun nafsi, insonlarning joniga zomin bo'lishlik. Insonlarni joniga zomin bo'lib qonini to'kishlik ham eng og'ir gunoh dedilar. Va oxirida payg'ambar alayhisolatu vasallam og'ir gunohlarning yana bir eng og'iri qavlu zur, yolg'on shahodat berishlik, yolg'on guvohlik berishlik eng og'ir gunoh dedilar payg'ambarimiz. Demak azizlar, buning hammasini bajaradigan bir parchagina tilimiz. Ana o'sha tilimizni mana bu og'ir gunoh bo'ladigan illatlardan saqlashligimizni Rasulimiz bizga ta'lim beryaptilar.